αυτό η κοσά.
Çosa'nın kayırdalığına ait olmayınız. Lakin çosalar tagidagi nim çosalarını cemiyet ve kanun işitirişi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum.
O'zbekiston Respublikasi Uy-joy kodeksining 27-moddasida yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan uyi buzilishi lozim bo'lgan fuqarolarni turar joy bilan ta'minlash tartibi mana bunday belgilab qo'yilgan.
Yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolar mulkida bo'lgan uylar, kvartiralar buzilgan taqdirda mazkur fuqarolarga ularning oila a'zolariga, shuningdek ushbu uylarda doimiy yashayotgan fuqarolarga ularning xohishiga binoan va taraflar kelishuviga ko'ra barcha qulayliklari bo'lgan avvalgisiga teng qiymatli uy-joy maydonining ijtimoiy normasidan kam bo'lmagan sahndagi boshqa turar joy mulk qilib beriladi. Hamda dov-daraxtlarning qiymati to'lanadi yoxud buzilayotgan uy, boshqa imoratlar, inshootlar va dov-daraxtlarning qiymati to'lanadi. Buzilayotgan uyning qiymati berilayotgan turar joyning qiymatidan ortiq bo'lgan holda bu farq mulkdorga kompensatsiya qilinishi lozim.
O'zini Halimaxon aya deb tanishtirgan andijonlik pensioner ayolning O'zbekiston Respublikasi Uy-joy kodeksining 27-moddasida belgilab qo'yilgan bu me'yordan xabari yo'q.
Lekin u uy buzilishi tafsilotlarini aytar ekan, Andijon shahar hokimligi bundan 8 yil muqaddam qonunga og'ishmay amal qilganiga amin bo'lasiz. Halimaxon ayaning uyi Andijon shahri temiryo'l vokzalidan 1 chaqirim narida joylashgan Yangi bozor yonidagi baraklardan biri edi.
Baraklarning qachon qurilganini hech kim bilmaydi. Ba'zilar o'tgan asr boshida Dukchi Eshon qo'zg'olonidan keyin Rossiyadan ko'chirib keltirilgan mujiklar qurgan deydi. Aytishicha, ana yiqildi, mana yiqildi deb turgan ikki xona bir ayvonli uy, kattaroq bir so'ri sig'maydigan sahnli qo'shtirnoq ichidagi hovli joy edi. Halima ayaning 2005-yilda buzilgan mulki. Halima aya choli bilan yashagan barak davlat buzmasa ham yana bir necha yilga chidamaydigan bir qurilma edi.
Shuning uchun chol kampir barakning buzilishidan yutdi. Hozir ular ko'p qavatli binoning rasman 2, amalda esa 3 xonali kvartirasida yashaydi. Keng balkon ham xonaga aylantirilgan.
Halima opa bilan suhbatimizni tinglang.
Uy buzildi. Pul berganmi davlat?
Ha, pul bergan. Asha uy pulga mo uyni sotib oldik-da, lekin qolgan ali g'ish, tosh, nima, tunikasi-nika yog'ochlarini sotib oldik o'zimiz.
Buzilgan uyga berilgan pul kvartira sotib olishga yetganmi?
Mashinaga oldik-da mana domni, ha?
Nech hozirgi dom nech xonali?
Endi 3ta desa ham bo'ladi.
Yo'q, yo'q. Aslida nech?
2ta sanaladi-yu, biroq endi 3 xonada.
Ha, xo'p.
U mahalda asi 2 million pul berdi. 1 million 900 mingga sotib olganmiz-da mashin. U mahalda arzon edi-yu nimalar, domlar. Uylar ham arzon edi endi. Undan keyin biz olgandan keyin 1 yildan keyin qimmat bo'lib ketdi-da.
O'shunda davlatdan norozi bo'lmagansizlar-a?
Yo'q, biz norozi bo'lmaganmiz. Bu anchamuncha yolg'iz hali kampir o'ris totallarni dicha aldaganday bo'ldi, nima qildi? Ular hammasi qamalib ketdi-yu.
Ha, aldaganlar qamalib ketdi.
Ha, ha. Eshitishimizcha ashna deyishdi-da, hozir bari ularni barini qamab yordi deyishgan.
O'shanda masalan davlat uylarni buzar ekan, pul beraylikmi, uy beraylikmi, yer beraylikmi deganmi?
Ha, yer beraylik, xolasalar, yer ham uchastka ham olinglar, undan keyin o'zingizlar tanlaysizlar, biz ashna beraylik deyishganda.
Ha, kvartirani tanlaysizlar.
Ha, ha. Xolaylar ana obshi dvorlardan endi o'zingizlar ko'nglingizga yoqqanini istab topib olinglar, biz ashina beraylik, undan keyin yer ham beramiz, xolasalar uy solsanglar degan. Endi biz choli kampir ikkamiz nima qilamiz dedik, qizlar erga berib yuborsak. Olganlar olishgan, yer berdilar deyamchi ashu mahalda. Biz unga ahlimiz ham yetib, yer ham olib qo'yaylik demabmiz, keyin esdikkina. Yer ham so'ra olmagan ekanmiz.
Kvartirani davlat sotib olib berdi.
Ha?
Qo'lilar pul ko'rmadi.
Uni men o'zim bankdan nima meni olib borib ro'para qilib qo'ydi. O'zim bitta qizil setkam bordi, to'ldirib ashu pulni olib keldimda, mana shu uyda egasiga o'zim sanab berdimda. Uni pulga aralashmadi ular omma. chiqarib bilan qo'ygan.
Tanlilar o'zimizga beramiz dedi, deyapsiz-ku.
Ha?
Demak, sizlar pulini beringlar, o'zimiz olamiz debsizlar-da?
Yo'q, biz tanladik. Keyin nech pulga olyapsizlar deb so'radi-da. Deganda, keyin biz moncha so'mga olyapmiz desak, ashu uyimizga keyin ashna qilib pul chiqarib berdi. Uni keyin bankka borib, meni manoyatdan manoni pulni olasiz deb, mana inson deb meni ro'para qilib qo'ydi. Ashetga borib, mana qo'l qo'yib, pulni sanab berdi, olib keldim. Mana shu uydagasiga to'lab qo'ydim. Yo'qmi? Toshlarni ham, nima taxta ham yo'qdi. Sotib oldik tunukadan beri, tomdagi tunukadan beri.
Sotdinglar.
Ha, sotdik. Ashu ali qancha ish qilib, hech narsa qolmadi ana uyda ichidagi. Haligi vanna bor edi, titan bor edi, ashlardan beri sotib oldik o'zi. Ular hech kim binasi olgan yo'q bizdan. Nima? Davlat.
Endi o'shanda kvartiraga pul berdinglar. Rahmat. Endi uy solish uchun yer ham beringlar desangiz, yer ham berarmidi?
Berardi ekan. Biz bo'lsa, shu nima yer ham olasizlarmi desa, yo'q, uyni kim soladi bizda deb. U nima unga nima qilmay qo'yibdi bizda. 1 yildan keyin, 2 yildan keyin odamlar yer ham olishibdi, keyin dom olganlarga yer olsanglar, uy solaman desanglar, yer beramiz deb nima qilgan ekanda. Ashna qilib olganlarni keyin bilib qoldik-da.
Bundan 8 yil muqaddam Andijonning yangi bozori yonidagi 2 xona 1 ayvonli uyi buzilgan va evaziga davlat sotib olib bergan uyda yashayotgan Halima Aya bilan suhbatlashdik.
O'zbekiston Respublikasi uy-joy kodeksining 29-moddasida yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan yetkazilgan zararni yuridik shaxslarga qoplash me'yori bunday belgilab qo'yilgan.
Yuridik shaxsga mulk huquqi asosida tegishli bo'lgan uy, boshqa imoratlar, inshootlar, dov-daraxtlar joylashgan yer uchastkasi olib qo'yilgan holda unga avvalgisiga teng qiymatli mol-mulk beriladi va yetkazilgan boshqa zararlar o'rni qoplanadi yoxud davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkasi olib qo'yilishi oqibatida yetkazilgan zarar to'laligicha qoplanadi.
Keyingi yillarda O'zbekiston shaharlari va tuman markazlarining markaziy ko'chalarini obodonlashtirishning ajabtovur usuli qo'llanilmoqda. Uyingni buzasan, 2-3 qavat qilib qayta qurasan, kuching yetmasa bo'shatib qo'yasan. Bunday siyosat oqibati o'laroq uysiz qolgan o'zbekistonliklar buzilgan uylari uchun tovon puli juda kam to'lanayotgani yoki umuman berilmayotganidan shikoyat qiladilar.
Mana, shu haqda ozodlikka bu yil yetib kelgan xabarlarning ikkitasigina. Fevralda urganchliklar shahar markazidagi uylar, xususan do'kon va restoranlar buzilgani, uyi buzilgan xonadon egalari tovon puli ololmayotganidan shikoyat qilganida. Aprelda Andijon viloyatining Izboskan tumani Poytuq shaharchasi aholisi vakillari uylar va tadbirkorlik obyektlari buzilayotgani, tovon puli va yer uchastkalari berilmayotganidan shikoyat qilganida.
Uyi buzilayotgan o'zbekistonliklar fikricha vaziyatdan mamlakat prezidenti xabarsiz. Termiz shahrida yashovchi 75 yashar O'lmas opa Ochildiyeva arzdodini davlat rahbariga yetkazish uchun internetdan foydalandi. Onaning video murojaati YouTube'ga joylandi.
Hurmatli Islom Abdug'aniyevich Karimov, qisqa qilib aytganda biz shunday ko'chani buzdirishga ko'zimiz qiymaydi. Eng obod ko'cha mana shu Akmal Ikrom ko'cha. Bu ko'chalarga qancha mehnatimiz singan bizlarda. Bu ko'chani buzgandan ko'ra, shu yerlarni botil qilgandan ko'ra, mana hal termizimizda juda ham ochiq joy ko'p, yer maydon ko'p, o'shalardan chiroyli shaharcha qilib quraversin. Shu bizning Akbar Ikrom ko'chamiz joyiga qotir.
Deb murojaat qilganida internet orqali termizlik yoshi 75 ga chiqqan O'lmas opa Ochildiyeva o'z prezidentiga. Gapning mazmunidan bu murojaat YouTube'ga joylashtirilgan vaqtda onaxonning uyi hali buzilmagan edi. Termizliklardan birining xabar qilishicha, Termiz shahar arxitektura va qurilish boshqarmasi boshlig'i, shahar bosh me'mori Erkin Xolmirzayev viloyat Surxon tongi gazetasiga bergan suhbatida:
"Yana takror bo'lsa ham ta'kidlab o'tmoqchiman, Sulton Saodat, avvalgi Avval Ikromov va Fayzulla Xo'jayev ko'chalaridagi qolgan hovli va uy joylarni buzish va yangi uylar qurish keyingi yillarda davom ettiriladi."
degan. Shuningdek, yana 500 xonadon buzilishi rejalashtirilgani aytilgan. Akmal Ikromov ko'chasidagi uylarning ko'pchiligi, ular qatorida O'lmas opaning uyi ham bu yil yozda buzildi.
Video internetda e'lon qilingandan so'ng Ochildiyevlar xonadoni a'zolariga mahalliy ma'murlar tomonidan bosimlar kuchayib ketdi. Masalan, militsiya onaxonning katta qizi Termiz davlat universiteti o'qituvchisi filologiya fanlari nomzodi dotsent Oliya Qodirovani hech bir asossiz zo'rlik bilan 5 sutkaga qamab qo'ydi. Unga onangni uyini buzilishiga rozi qilasan deb bosim o'tkazildi.
Ochildiyevlar xonadoni qanchalik shikoyat qilmasin, qo'llaridan kelganicha qanchalik qarshilik ko'rsatmasin, uy baribir buzildi. Buzilgan uy tasviriga birozdan so'ng o'tamiz. Hozir esa Ochildiyevlarning uyi buzilgan qo'shnilaridan biri bilan o'tkazganimiz suhbatni tinglang. Uyi bilan bog'liq masalaning o'zi uchun qoniqarli hal bo'lishidan umidini mutlaq uzib qo'ygan bu kishini suhbatga ko'ndirish juda qiyin bo'ldi va oxir-oqibat ismini aytmasligimiz sharti bilan savollarimizga javob bera boshladi.
Telefon qilganlar nimadan tezda bo'ladi, kelib bo'ladi yerdan ko'rish kerak. Haligi qurbon qilib ichiga kirgandan keyin uni nimasini ko'rasiz keyin. Mana hozir kelib ko'rish kerak. Havoviy sig'ida odamlar qanday yashayapti, nima ichyapti, nima yeyapti.
Oldin bilish kerakmi vaziyatni?
Nimani bilish kerak, hammasi ayonku.
Uyingiz buzilguncha agar sotsangiz necha pullik uy edi?
100 ming dollarga bermaganman.
Davlat sizga 5 million so'm berdi.
5 million so'm moddiy yordam hokimiyat tomonidan berildi.
Yana nima berdi?
Aniga uyni buzish va tashib ketsin deb berdi.
Yana nima berdi?
Endi nima beradi? Hali ishlab bergani yo'q-ku. Nima beradi? Yer berdi, tamam.
Yer necha sotik yer berdi?
5 sotikdan.
5 sotiqdan.
Har bir xo'jalik uchun 5 sotiqdan.
Sizning xonadoningizda nechta xo'jalik bor edi?
2 xo'jalik.
Demak, 10 sotiq yer oldingiz-a?
2 xo'jalik 10 sotiq yer.
Buzilgan hovlingiz necha sotiq edi?
7.5.
7.5. Yana va'dasi bormi davlatni yana beramiz degan?
Yo'q, uyimizning narxini sentyabrgacha beramiz degan, bilmadim, berarmi, kim bermasmi, kim?
Uyni narxini beramiz deganmi yana?
Ha, yana haligi bilan qilishdi. Endi bilmadim qancha nimaga asoslanib qilgan, mana masalan bizlarnikini 45 million degan. Bilmadim, bersa kerak, sentyabrga beramiz deb va'da bergan, endi bersa quramiz, bermasa o'tiramiz qarab.
100 ming dollarlik uyni 45 millionga bitishdimi?
Qayerda bu buzish, buzadi deya oldin bir 5-6 yil oldin, buziladi degan gap yo'q edi. O'y, yaxshi mahalla, yerni yoqasida, hamma shart-sharoiti bor, transport bor. Endi bu mahalladagi buni hozirgi vaziyat taqozo bo'lmaydi-ku.
Agar shu 45 million bersa mahalliy hokimiyat, siz rozi bo'lasizmi, yo'qmi?
Nima qilaman?
Rozi bo'lasizmi 45 millionga?
Hamma rozi bo'ldi, nima bo'lmadi, nima farqi nima? Yana qo'limdan nima keladi?
Shu kunda uyingizni buzib bo'ldingizmi yo endi buzasizmi?
O'r buzini tekis bo'lgan. Dashta o'tiribman, dashta. Choylarni ostida o'tiribman.
Yangi imoratni qurilishini boshladingizmi?
Yo'q, hali boshlaganim yo'q. Pulni kutib o'tiribman.
Pulni vaqtida bermasan qayerda yashaysiz? Qish kelyapti.
Choylarni ostida deyapman. Choylar, vremenni choylar, to'rtta taxtani nima qilib ustiga latta tashlaganman.
Termizning Akmal Ikromov ko'chasidagi uyi buzilgan kishi edi. Buzilgan uyimni 100 ming dollarga sotmagan edim, deyapti u. Yo'qolgan pichoqning sopi oltin deb qo'yadi o'zbeklar. Shuning uchun balki sal oshirib yuborgandir degan shubhani ko'nglimizda saqlab qolamiz. 100 ming bo'lmasin, boring yana 50 ming dollarli bo'lsin buzilgan uyi. O'shanda ham davlat baholagan 45 million so'mdan 2 barobar qimmat bo'lmayaptimi? Lekin o'sha pul ham hali nasiya.
O'zbekiston Respublikasi Uy-joy kodeksining 28-moddasida yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolarga mulk huquqi asosida tegishli bo'lgan uylar buzilganda yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasi berish tartibi belgilab qo'yilgan.
Yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolarning mulkida bo'lgan uylar, kvartiralar buzilganda mazkur fuqarolarga ularning oila a'zolariga, shuningdek ushbu uylarda doimiy yashayotgan fuqarolarga ularning xohishiga ko'ra yakka tartibda uy joy qurish uchun belgilangan norma doirasida yer uchastkasi beriladi. Bunda yer uchastkasini o'zlashtirish davriga 2 yilgacha muddat bilan ijara shartnomasi asosida vaqtincha uy-joy berilib, buzilayotgan uylar, kvartiralar, imoratlar, inshootlar va dov-daraxtlarning qiymati to'liq qoplanadi.
Ochildiyevlar xonadoniga qaytamiz. Eshittirishni tayyorlar ekanmiz, bu xonadon vakillari bilan bir necha bor bog'landik. Lekin video murojaatlarini YouTube'ga joylashtirishga qo'rqmagan Ochildiyevlar bosimlardan zada bo'lganmi? Har holda ovozlari efirga berilishini istamadi. Xonadon vakillaridan biri buzilgan uyni mana bunday tasvirlab berdi.
Bir vaqtlar 2 oilaga qarashli bo'lgan 2 uchastka bitta hovliga birlashtirilgan va umumiy sahni taxminan 30 sotix edi. Bu hovlida yashagan Ochildiyevlarning hammasi 22 kishi. Ular 7 juft er-xotin boshchiligidagi 7 oila a'zolaridir. Hovlida oila a'zolari istiqomat qiladigan 5ta bino, 2ta katta molxona, bir necha bostirma, 2ta gazxona, 2ta hammom, 3ta hojatxona, 4ta hovuz, tovuqxona, korxona ochish uchun mo'ljallab qurilgan bo'yi 20, eni 10 metrlik yangi bino, do'kon va boshqa qurilma va inshootlar mavjud edi Ochildiyevlarning 30 sotixli hovlisida.
Xonadon vakilining aytishicha, bu mulkni davlat 74 million so'mga baholagan. Lekin bu pul hozircha nasiya. Naqdi 5 million so'm xolos. Uni davlat uyni buzishga yordam sifatida bergan. Biz Termizning Akmal Ikromov ko'chasida yashagan va yaqinda uyi buzilgan yana bir oila vakili bilan gaplashdik.
Sizni ham uyingiz buzilgan, ha?
Ha.
Davlat sizga tovon puli berdimi uyni pulini?
Qayerdan beradi o'sha?
Uyni buzib olish uchun 5 milliondan berish kerak edi-ku, siz olmadingizmi?
Yo'q, olganim yo'q ekan. Bir sinim olganim yo'q.
Nima uchun?
Menga qaytib kelibman propiskada. Shuning uchun menga senga pul yo'q deyishdi. Bizdan biron tanimiz bo'lmadi. Ukam pulni olib, bir sim pul bergani yo'q. 5 millionni ukam olgan, ukamning nomida uy. Ukam olib chiqqanda haqlarim yo'q dedi. Men pul bermayman dedi. Bermay dalada chaylaga o'tiribman hali. Qurolmay. O'zim de nimaman, nog'ronman. Nima ishlamam, sakrashaniga tushganman shu kasalligim tufayli. Dadasi yo'q, ajrashganman. Propiskam shu yerda. Bir umr o'z uyim bo'lmagani uchun propiskam bir umr shu yerda bo'lgan.
Ukangiz bermay qo'ydimi endi?
Nima u?
Ukangiz 5 millionni olib sizga
yo'q, yo'q, ha, bir sima pul olmaysan dedi. Ha. Sen dedi, bu yerga vaqtinchalik propiskam turib faqat dedi. Uyim yo'q bo'lsa ham dedi, kvartiraga yashasang ham dedi, bu yerga vaqtincha yashading sen dedi. Onam bor uchun qo'ydi, onam bo'lmasa qo'yish qo'ymasin. Pul yo'q, pul bermayman dedi.
Bu buzilgan uy katta uymidi? Imorati
kattamidi?
Nechi xonalik uydi? Nechi xonalik?
8 xonalar bor edi. 8 xonalar bor.
Hovlisi, tomorqasi nechi sotig edi?
12 sotig edi.
12 sotig. Endi o'sha 12 sotiqlik hovlin buzilgan evaziga sizlarga nechta uchastka berdi yer?
Shu bittadan. Bittadan yer berdi. Shu propiskasi bor, nimasi hujjati borlarga.
Sizga bitta uchastka berdi, ukangizga bitta uchastka berdi,
ha?
O'sha buzilgan uyni sotsanglar necha pulga kirardi? Necha pulga sotilardi?
Bilmadim bunisini.
Buzilgan uy uchun davlat yana pul berar ekanmi, bermas ekanmi?
Endi bersa ham ukam oladi hamma pulni. Men ololmayman-ku, menga bermaydi-ku.
Beradi deyishyaptimi?
Beradi deyishyapti, lekin hokimiyatga borishgan edi, nimalar? Hozircha noma'lum dedi, hozircha pul yo'q dedi. Qo'shnilar borishgan edi, hokimiyatga. Pul yo'q hozircha, pulni hozir kutib o'tirmanglar dedi. Qolib ketyapti savoqqa desa, ilojimiz yo'q dedi, hozircha noma'lum dedi. Paxta boshlanyapti dedi.
Hozir endi qayerda yashayapsiz?
Chayla qurib olganmiz, shu dalada.
Bolalaringiz bormi?
Bolalarim o'zim bilan ishda.
Yoshlari nechida?
Katta. 90, 94, 8-chi sinf.
4 kishi chaylada yashayapsizlarmi?
Ha.
Bu yil qurilishni boshlaysizlarmi, boshlay olmaysizlarmi?
kundan tuqib qo'ydi aka. Boshlashda iloj bo'lmayapti. Eski qishda hech kim terib bermayapti. Ustalar qimmat aytayapti. 70 so'mdan teramiz deb pulim yo'q. Bilmasam.
Erta o'tib indin sovuq boshlanadi, qish keladi. Qayerda yashaysizlar?
Endi xudo biladi, xudo nima desa shuga aka.
Yo'q, qarindosh urug' bormi uyiga borib birga ular bilan yashashga?
Yo'q-da, bo'lsa 4 kishi, 4 xo'jalik bir hovlida turar edik. To'rtalamizga buzilib o'tiribdi. Bir-birimizga bora olmaymiz. To'rtalamizdan chiqa olmay o'tiribmiz. Bir sundan tutashamiz bo'ldi.
Termizning Akmal Ikromov ko'chasida yashagan va yaqinda uyi buzilgan yana bir oila vakili bilan gaplashdik.
O'zbekiston Respublikasi uy-joy kodeksining 30-moddasida buzilishi lozim bo'lgan uylar, imoratlar va inshootlarning ko'chirilishi tartibi belgilab qo'yilgan.
Fuqarolar va yuridik shaxslarning xohishiga ko'ra ularga mulk huquqi asosida tegishli bo'lgan, buzilishi lozim bo'lgan uylar, imoratlar hamda inshootlar ko'chirilishi va yangi joyda tiklanishi mumkin.
Eshittirishni tayyorlar ekanmiz, biz tabiiyki Termiz shahar hokimligi rasmiylari bilan bog'lanishga urindik. Hokimlik telefonlarini ko'targan amaldorlar gap nimadaligini tushunib oq, telefon jo'shagini joyiga tashlab qo'yaverdilar. Birgina idora, Surxondaryo viloyat arxitektura va qurilish boshqarmasi vakiliga ikkita savol berishga ulgurdik, lekin undan jo'yali bir javob ololmadik.
Akmal Ikromov ko'chasi bo'yicha uylar buzilyapti-ku?
Xo'p.
O'sha ko'cha aholisi arz qilyapti.
Yo'q, uni aka oshmayman, shug'ullanmayman. Bizning bo'lim shug'ullanmaydi buni.
Qaysi bo'lim shug'ullanadi unda?
Buni bilmadim aka. U uni shahar hokimligi hal qiladi.
Sizlar
loyihasi bilan shug'ullanamiz.
Nazorat ham qilmaysizlar?
Yo'q, u kompensatsiya masalalari, yerni ajratib berish, u hokimiyatniki. Biz yerni ajratib bergandan keyin biz ustiga loyihani ishlab beradigan tashkilotmiz.
Yo'q, o'zi umuman o'sha bo'lmasa boshqa masala. O'sha ko'chadagi uylarni buzishni zarurati qayerdan paydo bo'ldi?
Uni aka, uni hammasi shahar hokimiyatining buyurtmachiligi asosida bo'layapti. Ular yerni ajratib bizga zayevga beradi. Mana shunaqa shuyerdan shu joy qurilishi bo'yicha biz kerakli joylardan saglasovat qilib beramiz, chizmalarni qaytarib topshiramiz. Biz uni qaytarib olish, u kompensatsiya to'lovlari bizning ishimizga kirmaydi, vakolatimizga kirmaydi aka. Biz bunga aralasha olmaymiz.
O'zbekiston Respublikasi uy-joy kodeksining 31-moddasida uylari, kvartiralari buzilishi lozim bo'lgan fuqarolar va yuridik shaxslar uchun yangi joyda uylar, imoratlar barpo etish tartibi belgilab qo'yilgan.
Uylari, kvartiralari buzilishi lozim bo'lgan fuqarolar va yuridik shaxslar uchun ularning xohishiga ko'ra yangi joyda uylar, imoratlar barpo etiladi hamda ularga mulk qilib beriladi. Bunda buzilayotgan uylar, kvartiralar, imoratlarning qiymati pul bilan qoplanmaydi.
Eshittirishimiz davomida bir necha ko'chirma keltirganimiz uy-joy kodeksini rasmiy saytdan, O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi Lex.uz saytidan oldik. E'tibor bergan bo'lsangiz, qonunda uy-joy kodeksida uyi buziladigan fuqaroning huquqlari va davlatning vazifalari aniq-tiniq, hatto biron bir huquqshunosning sharhsiz ham tushunarli qilib yozib qo'yilgan. Eshittirishimizning dastlabki qahramoni, andijonlik Halima ayaning uyi buzilganda davlat amaldorlari kodeksning talablariga og'ishmay amal qilgan edi. Keyingi 1-2 yildan beri esa kodeks tinglovchilarimizning shikoyatlariga qaraganda nafaqat Termizda, balki butun mamlakat bo'ylab qo'pol buzilmoqda. Xo'sh, nega? Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.